Korzo, urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti, sa vama Jelena Maksimović.
Eto nas ponovo na Korzovu, mada kada je Korzo u pitanju, leto, da je onaj pravi Korzo, leto bi još uvijek i tekako trajalo. I tada je možda na Korzovu i najljepše, zato što ima mnogo ljudi i možete se družiti s kim hoćete i to vam daje posebnu mogućnost da toliko mnogo ljudi vi onda odaberete s kim ćete da krenete, na primjer, kada dođete sa godišnjeg odmora, izađete prvo večer na Korzo. I sad, da sam ja na tom pravom Korzovu, verujte mi, sigurno bih zastala i vrlo rado na taj Korzo izašla sa svojom današnjom gošćom, zato što na tom Korzovu bi i ona bila primećena, a i bila je verovatno jer ga je zakačila. E sad, ja se smijem kad kažem bila je zakačila Korzo, zato što to odmah znači kao da je neka moja starija garnitura u pitanju, a u stvari nije tako, nego smo mi mladi i Korzo pravi je dugo trajao. I na tom Korzovu biste mogli da prošetate s njom, da se slatko ispričate, nasmijete i ono što je meni najzanimljivije je da ja sada kada vama kažem da je moja gošća Aleksandra Mišović, koja je zubarka, vi onako zamišljate sad kako, doduše to se razlikuje kako muškarci i kako žene zamišljaju zubarke, ali vi kad biste znali koliko je ona svestrana, šta sve zna, koliko čita, koliko je pismena, nikada ne biste poverovali, jer nažalost u današnje vreme mi lekare vidimo nekako drugačije, a u stvari u naše vreme je to bilo sasvim normalno, a pogotovo kada je neko dete jednog prosvetnog radnika, onda to tako mora da bude. I Aleksandra, mnogo mi je drago što si danas sa mnom na ovom Korzovu. I prvo mi reci, jesi vi stomatolozi, ljutite kad vas mi najavimo kao zubare?
Ne, naprotiv, ne znam da li si videla malo pre kada si me okupila ispred ordinacije, meni na ordinaciji piše zubar. Znači, pa ja sam odštampala i napisala i piše zubar. I mnogo mi je drago kad me i pacijenti i moje društvo zove zubarka. I to mi je nekako najslađe kad kaže moja zubarka.
Pa jeste.
Inače, želim da ti se zahvalim što si me pozvala u ovoj emisiju i veliko mi je zadovoljstvo da budem danas tvoj gost.
E, meni mnogo drago što sa tobom počinjem ovu sezonu, jer stvarno gde ćeš lepše, ono, kreneš Korzom i nađeš nekog tako vedrog i lepog kao što si ti i onda ti krene
sezona.
Ja se nadam da će meni ono da krene. Ako inače, je trebalo neko da povuče nogu, onda si
inače, dok sam razmišljala, dok sam čekala na ovaj naš susret, setila sam se tih dana i Korozoa u naše vreme koje ti pominješ i upravo ovaj period, kraj avgusta i početak septembra u Kragujevcu, u onim danima kada smo mi išli u školu, za mene je bio najlepši. Jedva sam čekala da pomenula si da sam dete prosvetnog radnika, da mami počne škola, školska godina, to je značilo da, da se porodica vraća iz Topole gde smo provodili leta i da ja mogu da krenem sa svojim društvom na onaj naš Korozo.
Kako je bilo tvoje detinjstvo? E sad, ja moram ovako da razjasnim. Dakle, tata je doktor Mišović, takođe poznati zubar.
Yes.
Mama Mišović, kada znate, kogod išu u medicinsku školu, sad zna o kome ja govorim, divna crnka sa lepom kosom. Onako prosto moraš da je primetiš. Jesu oni bili strogi prema tebi i sestri?
Ovako.
Aha, tako sam ušla na kome je jedan od roditelja u prosveti, koga god sam bilo su, kao ne, kao nisu, ali to je stvarno tako bilo, čim imaš nekog u prosveti, prosto se neki red i to je neko vaspitanje.
U kući je se znao red i sestre i ja smo vaspitavane po tom nekom...
Po presu.
Jeste. Mama je bila u kući stroga, u kući je trenirala strogoću, međutim u školi znaju svi njeni đaci. Ona je bila omiljeni profesor. Inače je radila u školi Đura Jakšić prvo, pa onda jedno vreme u tehničkoj i medicinskoj.
Pola-pola.
Onda je samo ostala u medicinskoj da radi i pred kraj svoje karijere, zbog porodičnih razloga, prešla je u Topolu, u gimnaziju, da predaje na jezičkom smeru, što je inače bila želja da engleski jezik predaje đacima koji uče jezički smer.
I ko je tu držao strogoću, otec ili majka?
Pa svako je nekako imao svoj resor, a oni su se međusobno bili su tim i onda
nije mogla,
uvek negde neku rupicu pronađeš pa znaš ove, ali recimo da je mama više trenirala strogoću.
E sad, ja se sjećam, tebe je ono još iz tih nekih školskih dana i znam da si uvijek bilo onako dobro dete, dobar džak.
Pravi ziheraš.
Prava štreberka.
Štreberka, ziheraš. Ja sam sedela skoro cijelo svoje školovanje u srednjem redu, u prvoj klupi. I,
najgora.
I znala sam, kad nastavnici otvore dnevnik, ja sam onako naopako znala da svako slovo u dnevniku, gde se nalazi, šta je ko zapisao, sve ocene, ali sve sam znala naopako. I kada mi nekad neko slučajno okrene dnevnik da pokaže, kao da je dnevnik drugog odeljenja, nisam umela da se snađem kad ga gledaš onako kako
treba.
E sad, kako danas izgleda sa ovim...
Čekaj, si kao dete bila tako poslušna ili si bila nemirna kao dete?
Nisi,
uvijek si bila.
Da, čak moj otac ima jednu rečenicu, kaže, Sandra je bila mnogo dobro dete koje je zasluživalo batine. I ja sam dobijala batine kao mala, a sestra ne. Da, ona je 6 godina mlađa od mene. I ona je nekako, valjda su se na meni izživjeli.
Jel vidiš kako to ide? A kao šotru vole više starije dete, znaš?
Da, pitala si me za detinjstvo. Pa, ja sam se rodila u Beogradu, jer moja majka je Beograđanka, otac je iz Šatornje i oni su se upoznali negde u Beogradu i... venčali su se, on je dobio posao ovde u Kragujevcu i mama je došla sa njim u Kragujevac, a mene su se 11 meseci ostavili kod nane i dede u Beogradu i ja sam porasla u Beogradu na Tašmajdan. Kada je otac došao 71. i 72. ne znam tačno, na specijalizaciji u Beogradu, onda smo svi živali u Beogradu, on 75. godine završava specijalizaciju, 74. se rodila moja sestra i ona se rodila tamo i mi 75. godine dolazimo svi ovde za Kragujevac jer je on morao da vrati svoju specijalizaciju u zastavljenoj ambulanti koja ga je poslala tamo i ja sam, znači, umeđu vremenu završila prvi razred osnovne škole Aleksa Šantić, to je danas Aleksa Ribnikar na Vračaru. I iz tog vremena ja se malo čega sećam, ali sam za ceo život ponela jedno prijateljstvo, drugaricu iz klupe. I ta moja drugarica Milica Vuković, ona danas živi u Kanadi, davno je otišla 90-ih godina sa mužem svojim u Toronto i sigurno će poslušati ovu emisiju, zna ona za to, tako da i njoj mašemo i pozdravljamo je. A dolazimo ovde u Kragujevac 1. septembra 1975. godine. Roditelji su me upisali u školu 21. oktobar, to je tada bila onako škola na dobrom glasu i to su otišli i tražili su učiteljicu, opisali su kakva mi je bila, imala sam divnu učiteljicu u prvom razredu, opisali su kakva je učiteljica i zamislite, oni su našli sličnu učiteljicu, meni u drugom razredu bila učiteljica Milanka Đukić. I sećam se, ona me je uvela u razred, ali prije nego što je trebalo da uđemo, rekla mi je da se izujem. Jer ovde su đaci nosili patike i papuče, nije se ulazilo, da bome, nije se ulazilo u obuven u učionicu. Za mene je to nešto tako bilo, znaš ono, izuli su ti. Izuli su te, da. U Beogradu to nije bilo. Međutim, samo taj prvi dan je bio tako neprijatan, onako mali si, ščućurio si se, posle sve iza toga, ja sam se u Kragujevcu jako lepo osjećala, iako mi nismo rođeni Kragujevčani, nemamo rodbinu ovde, u Kragujevcu imamo samo prijatelje i kumove, ali smo se uvek jako lepo osjećali među Kragujevčanima. E, posle sledeće godine mi je učiteljica bila opet jedna sjajna žena, Dara Živanović.
Jo, tetka Dar.
Jeste, Dara Živanović, i to je isto.
I ona je divne generacije izvela, i njeni djaci su ono, ja mislim da se prepoznajete, da. Na prste možeš ovako da...
Jeste, ona je posle kad je bila učiteljica. E onda, u petom razredu, rasturaju nas, rasturaju se odeljenja i odlazim u peti razred, gde mi je razredni starešina bila Radmila Banković, profesor i specijalista književnosti. Namerno sam pomenula te tri žene, jer su uz moju majku one najviše uticale na ono što se pomenula, na moju pismenost i na moj doživljaj i književnosti i kasnije nekih drugih umetnosti uopšte. To ostavi pečat čoveku. I učiteljica i profesor književnosti.
I kako sad neko koji je bio tako dobar đak i mogao je prilike da studira šta hoće, verovatno, kako si ti otišla na stomatologiju, što je, mislim, nemoj pogrešno me shvatiš, ali kad te ja tako izanaliziram, uvek bih tipovala na neke humanističke, plemenitije nauke u smislu ženštije.
Ima još jedna žena iz škole 21. oktobar koja je odigrala posrednu ulogu u tome. U petom razredu, kada smo dobili biologiju, meni je biologiju predavala nastavnica Zora Bošić. Ona je bila jedna divna, plavuša, doterana, fina jedna žena. I ona je tako lepo predavala biologiju. Ja sam mnogo zavolela uz taj njen način predavanja. Mnogo sam zavolela biologiju i nekako do kraja osnovne škole omiljeni predmeti su mi bili biologija i srpski i malo kasnije fizika. To je nešto što je nekako iznutra dolazilo i onda se zalepi, a i u kući sam imala oca koji je stalno se pričalo o stomatologiji i on je onako iz potaje, kao ništa on mene neće da savjetuje, a kad ja pitam, on je sve to...
Sada znam.
Ma jesu. On me, onako što kažu, na finjaka klinci, vukao da ja ne osetim, i kad je došlo, mi smo bili one generacije usmerenih, moja škola je pripadala tehničkoj. Međutim, moglo je tu, naročito ako si dete prosvetnog radnika, da zbrišeš u neku drugu školu. I ja sam htjela da idem u medicinsku školu, zato što je najveći deo mog društva sa kojima sam se družila.
Kako sam ja išla medicinsku, da ti kažem, prve dve godine iz istih razloga.
I onda mama se bunila, nije htjela, prvo zato što je morala ona da mi predaje, nije htjela da mi predaje, ali... Eto, prosto je tako bilo. Tata me je podržao. Onda njena koleginica, posle moja razredna, Miluša Simić, isto profesorka srpskog, je isto učutkala i rekla, ti se ne pitaš, ja ću dete da upišem. I tako sam ja došla do medicinske škole. One prve dve godine, a u stvari da bih i treću i četvrtu išla u medicinsku školu, jer sam mislila ja da ću studirati medicinu. dok se otac smeškao. I kada je došla treća i četvrta godina i upisala sam pedijatrijski smer, to je posle, pričat ćemo i o tome, posebna priča kad imaš 32, 3 devojke u odeljenju, kako to izgleda. Krenula je praksa, to je bilo dosta naporno, u bolnici dva puta nedeljno, i ja negde u četvrtoj godini vidim da je to jako teško i da medicina izgleda nije baš ono što sam ja zamišljala, i sad počnem da vrtim po glavi šta ću, šta je to nešto što je slično medicini, i onda se eto stomatologija nekako metnula kao izbor. I još ima jedan razlog, znali smo da će biti dozvoljena privatna praksa, i onda eto to, otac je želeo da otvori privatnu ordinaciju i tako su se kockice složile.
E, tako razmišlja pametna žena, kao onda će privatna praksa, tu su pali pusti ove jezike književnosti i nas smrtnike koji smo se time bavili, potpuno bespotrebno, ispostavilo se na kraju. Sada pravimo muzičku pauzu i onda se vraćamo po stomatologiji ili tim zubarskim naukama, ako tako može da se kaže.
Dogovoreno.
Emisiju u Korzoa u ovoj sezoni, i danas je moja gošća Aleksandra Mišević, za koju ja rekao da je zubarka, a u stvari je jedna multitalentovana žena, i pored toga što je pismena, znate, dešava se da neko bude da mnogo lepo piše, a kad ga čujete, vi onda kažete, nemoguće, ovaj čovjek ne može sklopiti dve rečenice kako može da piše, a ona je uspjela da sklopi jedno i drugo. U to ime, pre nego je rešila da se pusti u ove stomatološke vode, svi smo tipovali, kao što rekao, da će otići na jednu drugu stranu, umetničku i jezičku, i jesi osvajala recitatorske nagrade? Ajde, hvali se sad malo.
U stvari, više sam osvajala nagrade za umetničko čitanje.
Aha.
Ali sam i išla i redovno i u osnovnoj i u srednjoj školi na recitatorsku sekciju i u Abrašević isto na recitatorsku.
E, ti svojim pacijentima recituješ sada?
Ja, ne. Ne recitujem.
Znaš da pevaš? Ali,
im, ali im puštama muziku. Vidiš, kad je Bog delio talente što se tiče pevanja,
pa i meni je mogao baš tu da udeli,
malo,
znaš,
malo je bio škrt, ali mene to nije sprečilo. Ja jako volim muziku i volim i ples i ajde kad pominjemo korzo, mnogo sam volela, išla sam u kazinu i mnogo sam volela da da idem na one igranke u kazinu. I sećam se kad sam otišla na fakultet, na prvu godinu, to je bio horor, predavanja su mi počinjala ponedeljkom u 8 sati na kojima sam morala da budem, a igranka je u kazinu nedeljom bila u 10 sati. I onda uveče idem na igranku i ujutru ranim onaj lasti na autobusu 5 sati. To je sam Boži horor bio. Aha. Imala sam neku žutu jaknicu od veštačkog krza, ja se u nju umotam i spavam do Beograda i tako je to bilo. I celu tu prvu godinu ja u Beogradu praktično nisam mnogo ni izlazila ništa, ja sam čekala onaj petak i svaki, svakog petka dolazila kući, čekala me moja drugarica sadašnja kuma, ona čeka, jedva čeka da dođem i onda idemo na korzo, šetamo petak i subota, a nedelja je znači bila za kazinu i za igranku.
I da se vratimo mi tom recitovanju.
Da.
Ajde da te čujemo malo bar.
Evo, odabrala sam vam omiljenu moju pesmu iz tih dana, iz zbirke Iskrena pesma Tode Čolaka. To je antologija ljubavne lirike koju sam dobila od profesora Miloša Ognjanovića. Aha. Koji mi je predavao srpski jezik u 3. i 4. godini i koji nam je vodio te recitatorske sekcije. Ja vidiš da piše Sandri za uspomenu od profesora Miloša. U to vreme omiljena moja pesma je bila pesma Velimira Rajića Na dan njenog venčanja. I srušiše se lepi snovi moji, jer glavu tvoju venac sad pokriva. Kraj tebe drugi pred oltarom stoji, prosta ti bila moja ljubav živa. Čestito sam ti i ti reče hvala, a da li znadeš da si u tom času granitna zgrada mojih ideala sruši i smrvi i u pepo rasu? Al ne, ne vidim od toga ni sena, u tvome licu radost se razliva i svršeno, ti si sada žena. Prosta ti bila moja ljubav živa. I neću kleti ni njega, ni tebe, ni gorku sudbu što sam tebe sreo. Ja neću kleti čak ni samog sebe, jer ja bih time svoju ljubav kleo. I našto kletve, našto ružne reči, o sreći svojoj čovek vazda sniva. Bol, jad i patnju smrt jedino leči, prosta ti bila moja ljubav živa. Pa pođi s Bogom, još ti mogu reći, da Bog da sunce sreće da ti sija, sve što god počneš svršila u sreći, sa tvoje sreće bit ću srećan i ja. I svakog dana ja ću da se molim, kad zvono verne u crkvu poziva. Ja nisam znao da te tako volim, prosta ti bila moja ljubav živa. Čuj, Bože, molbu moje duše jadne, sva patnja što si pisao njoj ko ženi, neka mi mojiđe nju i neka padne na onaj deo što je pisan meni. Usliši ovu molitvu, o Bože, i duša će mi mirno da počiva i šaputaće večno dok god može, prosta ti bila moja ljubav živa. I onda, kada dođe ono doba u kom će zemlja telo da mi skriva, čućeš i opet sa dna moga groba, prosta ti bila moja ljubav živa.
Na, divno. Eto, kažem ja, ovaj, nisu zubarke tako kako vi mislite da jesu. Ima ih i drugačijih i ne treba da se plašite kad idete kod zubara. Svašta tamo može da vas sačeka, pa čak i eto i doktorka koja će da recituje, na primjer, neke stihove i da igra, možda ono dok čeka da vamo krene ona anestezija, ona, možda vas nauči neki korak i
ja
tako.
Volim da pričam,
može...
Ja volim da pričam sa pacijentima i da ih malo...
Tebi da pričaš, kad mi moramo da ćutimo. Dakle, ja volim da pričam.
To, dok deluje anestezija, onda mi malo popričam, malo ih ja opustim i onda bude lakše.
Moram ti reći, sad ti to kao tako kažeš, aha, dok deluje anestezija, ne samo što se većina ljudi, verovatno i opravdano, plaši tog odlaska kod zubara i prosto ne mislim da se tu radi samo o našoj nekulturi i o tome da nemamo eto, naš tu neku naviku da je to lekar kao i svaki drugi i deo nečega što bi bilo normalno da se kontroliše i leči, nego svi čekamo da se zaboli zub i oteknemo i onda se setimo da i vi postojite. Mislim, većina ljudi. Ali, djelo mi je zbog onih vaših strašnih mašina koje zuje i bola i...
Jeste,
koje
je
srećom sve sad manje, jer imate ta sredstva, ali htjela sam da ti pitam, je li vama zubarima strašno kad uzmete one bušilice? Nije, vama
nije,
super,
a? Nama, mislim, to je naš posao. Ali što
jeli,
se tiče...
Jeste vi svesni da to burgijate nama i da nas to boli?
Da, upravo si. I što se tiče straha, ja sam razmišljala, a i čitala sam puno o strahovima, zbog čega se ljudi plaše zubara. Postoji u jednom delu racionalni strah koji najčešće vodi poreklo iz detinjstva, gde je u pitanju neko loše iskustvo,
neka trauma
u prvom kontaktu sa stomatologom. I zato je najbolje da decu, roditelji, još dok su mali, povedu u stomatološke ordinacije kad ne treba ništa da im se radi. I da... onda upoznaju taj ambijent, onda ih mi malo stavimo na one naše stolice, pa ih provozamo, aha, to klinci vole, i onda se tako opuste i svaki sljedeći put kada dolazi, on dolazi sa radošću, jer nema loše to prvo traumatično iskustvo. E sad, postoje neki ljudi koji nisu imali ili nikada nisu, iako će ti možda čudno da ti deluje da postoje ljudi koji nikada nisu bili kod zubara. Mislim,
strašno.
Postoji. A opet kaže, jao, ja imam strah. E, jedan deo populacije ima taj strah koji je nekog porekla iz kolektivne svesti. Znači, to, kao i ljudi što se plaše krvi. To nosimo negde iz u našim genima, pričat ćemo posle možda ako stignemo jednu priču o snovima. Svi znaju za Junga i za Freuda, ali postojao je jedan psihijatar koji se zvao Sondi i koji je puno dao svojih otkrića u teoriji familijarnog nesvesnog. Znači, nešto smo poneli i nosimo u svom familijarnom nesvesnom, a Sondi kaže u recesivnim genima, tim latentnim genima, jeste. A nešto nosimo sad po Jungu u tom zapisu kolektivne svesti na koje se mi svi kačimo, jer mi nismo samo ova naša tela i ovo što mi vidimo,
naravno, nego
postoji tu još nešto što sad nauka sve više i više dolazi u mogućnost da objasni i to što postoji i u čemu mi postojimo, a što ne možemo da vidimo samo sa ovih naših šest čula. E, mislim da, da se tu krije odgovor i na strah od zubara.
Svedoci smo svakog dana da tehnologija napreduje jako i mislim da nikada u istoriji čovečanstva nije bio toliko brzi napredak nečega kao što smo mi sad pogotovo sa informacionim tehnologijama imali, i to je tako u svim oblastima, pa i u tvojoj, a u tvojoj naročito kada mislim na tehnologiju, čini mi se da će vrlo brzo da dođe to vreme da ćete vi sve laserski nekim zracima, nekim ko zna kakvim metodama da nam pravite zube, da dograđujete, popravljate i šta već možete da radite, ali koliko je tebi koja živiš u Kragujevcu i pritom radiš u jednoj, a ne bi bilo bolje ni da si u državnoj ordinaciji, ali u privatnoj gde moraš da se izboriš sama za sve, znači moraš da propratiš u smislu nove literature, seminara, nekih iskustava od tvojih kolega da čuješ, a u Kragujevac u Srbiji. Koliko je sad to teško, koliko može da se prati?
Vidiš, dotakla se...
Kojom brzinom
jednu,
to napravi? Mislim, ja sam sve to
dosta
lajči,
važnu temu, ali se ja dotakla u centar. Mi imamo, na Facebooku postoji jedna dosta velika grupa u kojoj su članovi stručna je grupa. Aha. U kojoj su članovi stomatolozi, zubni tehničari i ljudi koji se bave prometom dental opreme i materijala, i grupa obuhvata članove XU, znači ima nas od Vardara pa do Triglava, i vrlo često se tu sada potežu priče o toj novoj tehnologiji koja evo je kuca na vrata, onako baš postoje ti neki 3D printeri, neke glodalice, ide se na to, znači dental firme vrše presiju da sve to prelazi u digitalizaciju. Mm-hmm. I tu sad postoji jedan veliki problem, zato što stomatolozi koji imaju višegodišnje, višedecenijsko iskustvo nisu toliko familijarni sa digitalnom tehnologijom kao ovi mladi što dolaze, a ovi mladi opet nemaju toliko iskustva da mogu da budu kritični, da sada kritično mogu da odrede šta ima smisla od te digitalne tehnologije uvoditi, a šta ne. Plus, svaka nova tehnologija koja kada se uvodi mora da prođe određen broj godina, to je minimum od 5 do 10 godina, da se preleže neke dečije bolesti i da se vidi da li će se to primiti na tržištu ili neće. I to je zaista problem, jer ti recimo stomatološku ordinaciju možeš da opremiš sa jedno onako 20.000 evra i da kreneš baš lepo da radi, ne računam prostor, ali da, znači oprema i to sve, da kreneš da radiš, a ta jedna savremena digitalna mašina sa svojim softverom i propratnim onim delom košta jedno 100.000 evra. I sad ti treba da zaradiš tih 100.000 evra, odnosno treba ta mašina
da ti vrati
za 6 meseci do godinu dana.
Što je nemoguće.
A što je praktično u ovim našim uslovima nemoguće, i to zaista jeste problem. I kad smo dotakli tu temu, ja ću sad da iskoristim ovo moje gostovanje da skrenem pažnju budućim srednjoškolcima na da dobro razmisle da žele da upišu stomatologiju, da li je to za njih. Jer svi misle da čim završiš stomatologiju, pare će samo da počnu da kapu. To uopšte nije tako. Znači, mnogo je teško ako nemaš nekoga u porodici ko ti je stomatolog, pa da već imaš ordinaciju u kojoj ćeš da radiš, da naslediš, ili ako su ti roditelji u nekoj drugoj sferi, ali su bogati, pa mogu da ti priušte, da ti kupe, ali ne samo da ti kupe, nego da ti posle završenog fakulteta da nastave da ti finansiraju obrazovanje. Jer u trenutku kada mladi stomatolozi završe, oni nemaju dovoljan kvant znanja i kliničkog iskustva da mogu samostalno da rade, jer njima je u stvari diploma samo odskočna daska za dalju edukaciju. I meni vrlo često dolaze mlade kolege u potrazi za poslom, to su divni mladi ljudi koji su sa visokim prosjecima završili fakultet stomatologije, bilo ovde kod nas ili negde na strani. Inače da kažem da u Srbiji ima 6 fakulteta stomatologije, što je premnogo, i minimum 400, a nekada i više se stomatologa svake godine upiše. To je jako mnogo. Nas ima premnogo za koliko, za 6 miliona ljudi koliko nas ima. I ako nema...
Toga 3 miliona ne ide kod zubara.
Da. Znači, uopšte nije nije jednostavno. To je teška muka i teška bitka posle kada se završi fakultet. A pogotovo sada ovo sa ovim novim tehnologijama koje treba će još nekoliko, po mojoj skromnoj proceni, bar jedno 5 do 10 godina još da ode u penziju ova starija generacija, da dođe, da te mašine da još pojeftine, ali će, ja mislim da te dentalne firme preuzmu u stvari na neki način deo tržišta, da će i u stomatologiji se događati nešto slično kao što je se dogodilo u apotekarstvu, gde je nama praktično zatrto privatno apotekarsko preduzetničko tržište, gde imamo lance apoteka. I tu će, znači, samo recimo oralni hirurzi, protetičari manje više ostati, ali oni vrhunski koji budu, gde neće mašina moći da završi posao. Svi ostali, oni koji budu prosečni i ispod prosečni, oni će za desetak godina samo pritiskati neke dugmiće, a to znači da neće biti jako puno plaćeni. Nego...
A stani, to znači da će stomatologija koja, složit ćeš se, pre svega zanat,
da?
Moraš da savladaš, bila ti dobar student koliko god, ako ga u praksi ne savladaš i zanatski ono, ne ovladaš, ništa ti to ne vredi, da će taj zanatski deo da nestane. Otprilike...
Vidjet ćemo šta će da se dogodi tu i zubni
tehnički. Kako ćemo mi onda da znamo ko je dobar zubar?
Pa sve se to, sazna se to.
Ako će mašine.
Zato što tu će i zubni tehničari da odigraju ulogu. Jer i njih ima, i zubnih tehničara i stomatologa ima jako puno na tržištu, ali malo ima onih vrhunskih.
Aha.
I može da se desi da bude masovna stomatologija ta na dugme, a da ovi koji znaju ovaj filigranski rad, da oni budu zaista
isplivaju
i da budu zaista jako puno plaćeni, ali onda samo za one ljude koji budu imali novca da to plate.
I tako dođemo do onog što ja uvek pričam o ovim svojim emisijama, kako god daje, a i dalje verujem da kvalitet opet dođe nekako na svoje.
Pa nadajmo se da će tako da bude.
Koji znaju svoj posao nekako...
I jeste stomatologija zanatski posao, ali je važno, i ja to stalno u razgovoru sa kolegama potenciram, da mi moramo da gledamo celog pacijenta. Ja, kad meni dođe pacijent u ordinaciju, ne gledam samo taj zub na koji se on žali, samo to nešto, jer oni dođe, hoću da napravim ovaj zub, tu što mu se vidi fasada. Ja tog pacijenta gledam kroz 5 godina, pa ga gledam a u sadašnjem trenutku, znači zamišljam ga za 5 godina i zamišljam ga za 10 godina. I ono što sam rekla, da volim da pričam sa njima, popričam s njima, da steknem predstavu o njegovom i psihofizičkom statusu i materijalnom statusu i to bih želela isto auditorijumu da kažem, da se pacijenti ne zaleću za sve novotarije koje im se nude u stomatologiji. Sad su jako popularni implantati, svi bi da rade implantate i da rade neke ljuskice koje se reklamiraju kao minimalno invazivna stomatologija. Ti tu zaista moraš da prebrusiš malkice zub, ali si ga već obrusio, a te ljuskice posle mogu da spadnu onda a skuplje su od, recimo od keramičkih navlaka. I onda pacijenta praktično dva puta izlažeš materijalnom trošku. To pacijenti ne znaju. To pacijenti ne znaju i ulaze u taj začarani krug, a sve je to smislila dentalna industrija i tehnologija.
E, sad ćemo opet da slušamo malo muziku, a onda ja imam pregrš glupih pitanja, pogotovo kad se ne razumemo nešto, a u tu tvoju nauku nikako. Ali ja sam žena plavuša i ti ćeš meni to dobro.
Stvarno, kao kišna kap, kao reč, kao mit, kao izazov, dolaziš ti, tako hladan i dalek neodređen, prozirni lik. Ja više nemam snage da ti se prepustim, ja više nemam volje da ti snove podarim, ja samo imam želju da te zaboravim i da ti pružim osmeh kao zadnji. I tako hodaš i misliš i sećaš se kao kroz dim, prvi smek tako mek, tako prozračan, a to beli til, kao glas, kao zrak, kao nestana jedinog sna, neka glupa praznina se ogleda u očima. Ja više nemam snage da ti se prepustim, ja više nemam volje da ti snove podarim, ja samo imam želju da te zaboravim i da ti pružim osmeh kao zadnji blagoslov za put.
Još jednim korzom u ovoj sezoni smo krenuli tom stazom korzoa i na njoj je danas sa mnom Aleksandar Mišović, koji je zubar, i onda ja, kao što rekoh, iskorišavam priliku da pokažem šta ja sve ne znam, a u stvari neću još dugo o tom tvom zanatu, mada bih imala milion glupovih pitanja, naravno, kao i mi pacijenti. Zašto i da li je dobro i koliko se tebi to dopada sad, što te ne kažem sve ove pevaljke, ali kogod ima para stavi one bele zube, i ja kad budem došla kod tebe, ja ću da kažem hoću da imam zube kao pločice od kupatila, onako velike i bele.
Sjajno, na moku. A? To se meni ništa ne sviđa.
E, a stani, stani, moram da te prekinem. Kaži. Pazi na čemu si. Zašto svi zubari, a ja igram slučaja ih viđam, jel, na fakultetu oko sebe, ja kad kažem neću ovo ovako, ja imam ove moje mostove, imam navlake, ja hoću da mi svi zubi budu pod konac. Oni me onako pogledaju i kažu, Sanija, su to tvoje, dole tvoji zubi? Pa mi pogledaju i kažu, pa tim zubima ništa ne pali. Si ti normalno drži te svoje zubi i niko neće to da mi vadi i niko neće da mi te zdrave zube zameni za te pločaste, te, tako, i zbog čega? Zašto me mučite?
Ali tebi se, tebi
ja
se
želim sviđaju? Da, ne, ja neću baš one bele, ali bih ja volila to sve tako nizu, a svi tako zubari poput tebe kažu, majde bre, te tvoje zube, to nećemo da diramo.
Ja vidim da ljudi to nose, to što ti pričaš, i pola estrade, nije pola, cijela estrada.
To je moda, to neki trend,
jel
da?
To je moda koja je došla iz Amerike. I te takve pločaste zube, pogotovo laboratorije zubotehničke koje imaju tu savremenu opremu, mnogo lakše izmodeluju, mnogo je lakše napraviti takve zube nego zaista ti da imitiraš prirodu, jer prirodna lepota je praktično u tom nesavršenstvu. Aha. I nama nikada nije ista, recimo, leva i desna strana ni tela, ni lica, i uvek ima malo te neke asimetrije. Jeste. Meni lično kao specijalisti stomatološke protetike se to ništa ne sviđa, to tako pod konac. Ja volim, za mene je vrhunski protetski rad kad niko ne može da provali da ti imaš veštačke zube.
Aha, pa dobro i logično.
E sad, ima još jedna stvar.
Ali dolaze pacijenti koji kažu ne, ne, ja hoću pod konac da to bude. Ili ti dozvoljavaju, slušaju te šta im ti kažeš?
Poslušaju. Iskreno, ja, valjda to i pacijenti izabiraju doktore i doktori pacijente po nekoj sličnoj frekvenciji.
Da, prepoznate se.
Da. Nisam imala ja mnogo tih takvih situacija. I prosto, ne znam, ja ne podnosim te ravne zube, ono kao kocke šećera, da su sve iste. Jedno je da ti imaš lep zubni niz, ovaj, to što kažeš pod konac, lepe zube, ali ne da su svi zubi jednaki. Ima to, mi to u stomatologiji zovemo neki znak ugla i luka koji treba da se ispoštuje, znači da se ispoštuje ta anatomija, prirodna zuba. Eto, ja takvu protetiku volim.
Jesi nekad popravila zube nekom svom najbližem, tipa ocu, majici, sestri?
Ocu nisam popravljala, ali sam mu vadila.
Ne, ti dozvolio, a?
Ne, vadila sam mu zube.
Kako mi to osjećaj kad treba da radiš nekom? A pogotovo njemu, ocu koji njemu, je zubar.
Njemu je mnogo bilo stresno, zato što on ima mnogo visoko podignutu lestvicu u odnosu na mene. Na mene, znači, šta god ja uradim, to nije dovoljno dobro ako nije potpuno identično urađeno onako kako on radi, na onaj način kako on radi. Pa je to specifično. Inače, mami smo pravili zube, sestri. Popravljala sam zube, lečila sestri od strica, znači to je ta neka moja, neko moje najbliže okruženje. Generalno su to nezahvalni pacijenti.
Ja zato sam ti pitala. Da, očekujem na kraju, kao sve sam ja to radila, ali kao što dalje od mene, od prilike.
Mama nije, ona je inače kao
mama žena, gospođa fina, ona je to pričutala.
Ona je izuzetno poslušan pacijent, koja god oblast da je u pitanju, i zahvaljujući tome je neke svoje boljke koje je imala uspešno savladavala do današnjeg dana.
I sad od tog tvog posla koji nije ni malo lak, a to htjedoh da ti pitam, šta tu najviše boli? Noge, ruke, umorna ti je glava?
Boli kičma. Kičma. Kičma najviše boli.
Jel sediš dok radiš?
Pa ja volim da sedim, ali postoje neki zahvati koje ne možeš da uradiš baš, moraš da ustaneš, moraš da iskriviš kičmu, pogotovo što mi nemamo sestru u ordinaciji. radim puno puta sam sama, ja i sestra i čistačica i smijela mi se drugarica moja iz klupe sa kojom sam sedela ovde u klupi, to je inače znaju i Kragujevčani i Ljilja Bojović, ona je u Nemačkoj živi, isto je lekar, završila nekoliko specijalizacija, nije to sad važno, smijela mi se kad joj kažem, rekao, ja zamislim sebe da radim kod nekoga i da sam čistačica kad mi dođe onaj deo da čisti. I jer ne mogu dobro da počistim kad sam u ovoj svojoj ulozi,
da,
nego uđem da sam čistačica i radim kod nekoga za platu i onda rimam i držim zoger i metlu i svako jutro počistim iz
ordinacije. Nije to loše, znaš, ja se ipak držim onoga ništa dok ja sama to ne sredim. Znaš, bez obzira što ti se činilo nekada kao joj, sad nek dođe neko da ovo uradi umjesto mene, ali...
A nije, ne bolujem ja od tog tripa, ali ovo prosto što je moranje nije...
Zvaćemo to,
nije
da? Zvaćemo tu pomoć kad imamo velika sprivanja.
Ne, kažem, nisam ja u tom tripu da ne može niko bolje od mene.
Pomoći,
ne, naprotiv, ali... kažem kad moram, šta ću.
I kako sad neko poput tebe ko eto tako radi i ima oca nad glavom u onom pozitivnom smislu da ne možeš baš da vrdaš kako ti hoćeš, kako stigne da se bavi društvenim mrežama i ljudima i druženjima i koliko uopšte imaš vremena za sebe i
pa trudim uvek se
društvenih mreža hvataš sebe da malo preteraš ili
Ja se nalazim samo na Facebooku, na Instagram ne koristim, Facebook imam svoju Facebook stranicu i stranicu ordinacije i tu sam onoliko koliko imam vreme, ne mogu da kažem, nisam merila koliko vremena provedem na društvenoj mreži. Pominjala sam ti ovu stručnu grupu, tu provedem neko vreme jer pokupim neke informacije koje ne bih mogla sedeći u Kragujevcu da znam recimo šta se dešava u Hrvatskoj na primjer.
I zapravo htjela da kažem, u tvojoj situaciji društvene mreže zapravo Facebook ima pozitivnu ulogu.
Da.
Ne mora da bude...
Znači sve ako ga ti koristiš racionalno i staviš ga u svoju službu, ono ima pozitivnu ulogu. Znači ni u čemu ne treba preterivati, a sve onako napraviti neki balans koji tebi odgovara. Tako da, eto, to stignem, volim da čitam, puno čitam i volim da se družim sa prijateljima, naročito sa nekoliko drugarica. Negde je skoro pisalo, kaže, kada dođu u izvesne godine, svaki muškarac da bi bio dugovečan treba da se oženi, a žena da nađe najbolju prijateljicu. I mislim da tu ima dosta istine.
Ali ti imaš i svoje prijatelje iz detinjstva, tako da...
Pa eto, moji prijatelji iz detinjstva su praktično ovde u Kragujevcu, osim te drugarice koja je, kažem ti, u Torontu. A iz onog mladalačkog i beogradskog doba, dok sam studirala i posle, ti prijatelji su ostali u Beogradu, jer ja sam praktično sad, ono kao Kraljević Marko po drugi put među Srbima, ja sebe doživljavam kao Sandra po drugi put među Kragujevčanima. I mnogo mi je lepo, jer ja sam pre 5 godina, znači 2014. Stan koji smo sestra i ja imale u Beogradu, to smo prodale i ovde sam kupila stan i ordinaciju.
I nema ti mrdanja
sad mi nema mrdanja, ali ostalo mi je, jedan deo života je ostao tamo u Beogradu i prijatelji u Beogradu. U tom kontekstu u Kragujevcu je mnogo prijatniji život, jer sa drugaricama se dogovorim, čujemo se, hoćeš,
da,
ajde,
da.
A ono iz u Beogradu iz jedne tačke u drugu, ono treba ti 3 dana jahanja i u tom smislu je komplikovaniji život.
Spominjala si malo pre snove, ali Šta ti sanješ? Ili ima neka želja koju bi ti...
E, vidiš, ja i snovi, to je jedna mnogo interesantna priča. Jednom sam u Beogradu prolazila pored televizije, preko puta televizije ima knjižara Plavi krug, ne znam da li znaš za tu knjižaru, i jednog dana ja uđem neku knjigu da vidim što je bilo u izlogu, kad ugledam drugu, piše 127 protumačenih snova. Uzmem ja to, zanimljivo, napisao neki doktor Ivan Nastović, klinički psiholog, i ide san pa objašnjenje. Zaboravim ja za koju sam knjigu uzela, dajte vi meni ovo. Ja kupim tu knjigu i počnem da čitam. I kako čitam, čitam jedan san, meni se čini da ja to sad sve da bih umela da objasnim, da ga analiziram, ali mi malo samo treba... I pogledam na zadnjoj strani ko je taj čovjek koji je pisao. I vidim da je on u stvari pre te knjige napisao jedno kapitalno delo, mnogo veće, preko 1000 strana, analiza snova, tumačenje snova na principu dubinske psihologije. Ja kupim, prestanem ovu knjigu da čitam i kupim tu knjigu i celu je, jedno dva puta pročitam. Jeste, i nađem na internetu sajt tog čoveka, nađem telefon i okrenem telefon i javim mu se, kažem ja sam taj ta, da li bih ja mogla da dođem kod vas, jer sam videla da on organizuje neke iskustvene grupe na kojima se tumače snovi. I to je nešto fenomenalno, on kaže da, izvolite, budite naš gost, a posle ćemo da vidimo da li možete da ostanete i da nam se priključite. I meni su se tu otvorila vrata jednog čudesnog sveta. Doktor Nastović je bio doktor nauka, klinički psiholog, koji je bio na specijalizaciji na Jungovom institutu u Cirihu i Sondijevom institutu u Beču, i on je na prostorima XU bio najveći stručnjak za analizu snova, ali to nije ono činje snova po sanovniku, e sad sanjao sam ženu u crvenoj haljini, šta to znači, nego baš dubinska analiza, psihološka analiza snova. I sad ukratko ću, mogli bi o tome da pričamo danima, ali ja ću ukratko da ispričam kako je to izgledalo. To je kao jedna grupa za psihoterapiju, na primjer, samo što niko tu nije došao na psihoterapiju, nego ljudi su dolazili u cilju samorazvoja. I uglavnom su bili psiholozi, lekari, tako, obrazovan svet te medicinske branše i društvenih nauka bliskih psihologiji. I doktor Nastović je moderator tu, i svako priča, ko hoće, a svi su hteli da pričaju svoje snove, i snove je lijepo beležiti. Kažu ljudi, ja ne sanjam. Nije tačno, svi mi sanjamo, ali samo neko ne pamti snove, ima razloga za to, nemamo sad vremena o tome da pričamo, i onda se onda svako ispriča svoj san. I kreće tumačenje. I samo kažem za snove, san je kao jedna mala pozorišna predstava gde ona ima uvod, razradu, odnosno zaplet sna i rasplet. I to što mi mislimo, ja osanjao sam, ljudi se prepadnu kad imaju košmarne snove ili kad sanjaju smrt. Da mu je recimo neko blizak umro, ali to ne znači da će taj neko da umre, nego znači da umire neki aspekt ili odnosa sa tom osobom ili ličan neki aspekt osobe koja sanja. I to je jedan čudovišan svet snova. I samo ću da ispričam još da sam ja godinama, naročito su važni recimo snovi koji se ponavljaju. Ja sam godinama sanjala da idem ponovo u školu i da treba da odgovaram istoriju i geografiju, da nisam spremna i da je kraj tromesečja i da će da me pitaju, i to je košmarni san bio. I dugo se san ponavljao dok se nije uticaj događaja u mom životu tako složio da sam ja trebala da prodam onaj stan u Beogradu i da se preselim iz Beograda i Topole gde sam živjela i radila, da se vratim ponovo u Kragujevac. I onda sam shvatila da je u stvari pouka bila da ja treba da se vratim na mesto svoje lične istorije i da promenim geografsko mesto stanovanja. I zamisli šta je se dogodilo. Kada sam shvatila to, ja sam prestala da sanjam taj san.
Mala je jedna emisija sa tobom, to je jedna stvar. Druga stvar, kao i svaki korzo, nema nikad jedan krug, uvek ima
da,
drugi.
Da.
Uvek šetišiš neki krug. Bit će tebe još, nadam se, u ovom korzovu. Mnogo ti hvala što si pobegla od pacijenta.
Hvala tebi.
Što si izdvojila vreme da dođeš da šetamo, makar i virtuelno. Kada budemo imali neki problem sa snovima, doći ćemo kod tebe. Kada budemo hteli da popravljamo ili pravimo zube, opet ćemo da dođemo kod tebe. Ako neko želi da se druži na Fejsu s Aleksandrom, svašta toga može i nje da nauči i da vidi i da pročita, pre svega tamo. Ko želi da priča o literaturi, može i to sa njom. Znači, žena je čudo, ja sam rekla u najavi, vi mi niste verovatno verovali, ali zaista jeste. I mnogo mi je drago što si pokazala da ipak neke struke koje mi gledamo onako kao aha, pusti ove lekare, oni ne znaju ništa sve medicine ili stomatologije, kako god, da to ipak nije tako.
Hvala tebi što si me ugostila u današnjoj emisiji s kojom počinješ novu sezonu i hvala svim Kragujevčanima koji su mene i moju porodicu uvek širokog srca dočekivali i širokog zagrljaja grli.
Da ti kažem, isplatilo se to nama i tekako, naročito kada je majka u pitanju, tolike divne generacije izvela na put, pa u to ime pozdravi roditelje.
Hvala najlepše. Hvala najlepše u njihovo ime.
Ja ti želim da imaš svoje korzoje i haha još životne, one najbolje, da to budu oni korzoji i putevi gde stvarno ti želiš da hodaš.
Hvala.
I uživaju svom poslu, uživaju u čitanju, uživaju svojim i našim snovima.
Hvala najlepše.
I vidit ćemo se sigurno ovde još koji put. Vi slušajte reprizu ove emisije u nedelju uveču u 8 sati. Moja gošća je danas, na moje veliko zadovoljstvo, verujem i vaše, bila Sandra Mišović, zubar i jedna čudesna žena. Slušajte i dalje Radio Zlatousti i za sve to vreme volite ovaj grad i ne dajte da bude prvici.
Industrijska revolucija u staroj industrijskoj zoni. Industrial. Sobe i apartmani vrhunskog dizajna. Restoran sa nacionalnom i internacionalnom kuhinjom. Industrial. Moderan pristup uslugama. Telefon 062-200-524. Budite i vi deo industrijske revolucije u staroj industrijskoj zoni.